Գլուխ 32-րդ. Ռոդենի ստեղծագործությունների և Կլոդ Մոնեի նկարների համատեղ ցուցահանդեսը Ժորժ Պտիի պատկերասրահում 1889 թվականին, ինչպես Օգյուստն ասաց Մոնեին, առաջին իրոք ուշադրության արժանի ցուցահանդեսն էր. Ժորժ Պտիի պատկերասրահն այդ ժամանակ մեծ հռչակ էր վայելում. Այնտեղ ցուցադրված ստեղծագործությունները բարձր գներով էին վաճառվում և արագ էին գնորդներ գտնում. Եվ այն շատ հաջող տեղ էր գտնվում, վերջերս բացված համաշխարհային ցուցահանդեսի կողքին, որ ամենամեծն էր Փարիզի պատմության մեջ, որի նպատակն էր ստիպել մոռանալ ֆրանս-պրուսական պատերազմի նվաստացումների մասին և այցելուներ գրավել ամբողջ աշխարից. Համաշխարհային ցուցահանդեսը Էյֆելյան աշտարակի կողքին էր, որի բացումը մի քանի շաբաթ առաջ էր տեղի ունեցել. Այն անցնում էր հայրենասիրական շմոլքի մեջ, 1 միլիոն ֆրանսիացիների ներկայությամբ, հպարտային գիտակցությամբ, որ այդ կառույցը երկրին 15 միլիոն ֆրանկ է նստել. Ժորժ Պտիի պատկերասրահի ցուցահանդեսի բացմանը մեծանուն շատ հյուրեր էին հրավիրված. Եվ այնուամենայնիվ, որոշ պահերին Օգյուստը չէր հավատում, որ իր կյանքում նման իրադարձություն է տեղի ունեցել. Ամբողջ կյանքի ընթացքում և նույնիսկ այժմ, 48 տարեկանում, նա իրեն ընդամենը միայն աշխատասեր արհեստավոր էր համարում, որը վեր է կենում լուսաբացին և ամբողջ օրն աշխատում արվեստանոցներից մեկում. Նա այդ մասին ասել էր Մոնեին. Նրանք իրենց աշխատանքները տեղավորում էին պատկերասրահում, երբ նրան նորից համակեց կասկածը, թե արդյոք համատեղ ցուցահանդեսի կազմակերպումը ճիշտ է։ Մեր աշխատանքներն այնքան տարբեր են, Կլոդ, որ ցուցահանդեսը կարող է ձախողվել։ Մոնեն պատասխանեց. Մեր անունները չեն մեռնի, քոնը և իմը։ Վաղուց ժամանակ է, որ մենք արժանի տեղ գրավենք։ Քո 70 նկարները և իմ 36 քանդակները։ Հսկայական աշխատանք է։ Մի ամբողջ կյանքի թափած ժամք։ Հիրավի պատկառելի տեսարան։ Առաջին ցուցահանդեսը, որից ես իսկապես գոհ եմ, որին մենք ինչպես հարկն է կնախապատրաստվենք։
Իսկ եթե տապալվենք,
նոր փորձ կանենք, սա սալոնի նկատմամբ հաղթանակ տանելու միակ ճանապարհն է։ Օգյուստը լռեց, հիշելով իր ծանր ճակատամարտը ֆրանսիական պաշտոնական արվեստի ներկայացուցիչների հետ, և սկսեց հետևել, թե Մոնեն ինչպես է կախում նկարները։ Տարիների հետ Մոնեի վիթխարի կերպարը ճապաղվել էր, բայց նա դեռելի արտակարգ ուժեղ տեսք ուներ։ Արջի նման այս մարդը, որն այնպիսի նրբագեղ նկարներ էր նկարում։ Մոնեի գեղանկարչությունն աչքի էր ընկնում բաց գունագեղությամբ, որը հաղորդում էր արևի ու օդի թափանցիկ գուներանգները, գեղանկարչություն, որ վերարտադրում էր լուսային անսահման նրբերանգներ։ Օգյուստը տխրությամբ ինքն իրեն նշեց, թե որքան շատ է ծերացել իր բարեկամը։ Նկարչի լայն գեղեցիկ դեմքը կնճռոտվել էր, տարիները թողել էին հոգսերի հետքերը, թավ սև մազերը և մորուքը ճերմակել էին։ Երբեմնի այնպիսի չինչ շագանակագույն աչքերը դարձել էին թախծոտ։ Դեմքի արտահայտությունը փոխվել էր, առաջներում բարեսիրտ, այն դարձել էր սուր, ագրեսիվ, հատկապես երբ նա գործ ուներ գնորդների հետ։ Բայց հենց այդ շիտակությունն էլ դուր էր գալիս Օգյուստին։ Նրան թվում էր, թե Մոնեն, որը հանուն արվեստի սոսկալի փորձություններ էր կրել, ծայրահեղ աղքատությունը գերեզման էր տարել սիրելի կնոջը, ինքը քաղցած էր լինում։ Հազիվ էր գոյությունը քարշ տալիս, ստիպված էր ողորմություն խնդրել։ Նա, որին ծաղրի էին ենթարկում, խայտառակությամբ նշավակում, որի ստեղծագործությունները երկար ժամանակ չէին ընդունում, երբեք չէր վհատվում։ Ոչ մի անգամ չի դավաճանել ինքն իրեն, երբեք ոչ ոքի առջև չի նվաստացել ու կոմպրոմիսի չի համաձայնվել։ Մոնեին իրոք դուր են գալիս իր քանդակները, այլապես նա Օգյուստին չէր առաջարկի համատեղ ցուցահանդես։ Այժմ Մոնեն առանց դժվարության իր նկարները վաճառում էր յուրաքանչյուրը 1000 ֆրանկով, և այնքան, ինչքան ուզում էր։ Ամենից շատ Օգյուստին զվարճություն էր պատճառում, իսկ Մոնեին վստահություն ներշնչում, որ ցուցահանդեսը բարեհաջող ելք կունենա հանգամանքների այն զուգադիպությամբ, որ իրենք համարյա միաժամանակ էին ծնվել, 48 ժամվա տարբերությամբ։ Բացմանը նրանք կանգնել էին իրար կողքի, ընդարձակ պատկերասրահի մուտքի մոտ, և միասին ողջունում էին անվանի այցելուներին։ Օգյուստը ոչինչ չէր հասկանում։ Նրան թվում էր, թե աշխարհը շուռ է եկել, ցուցահանդեսը վերջի վերջո կարող է և չձախողվել, մտածում էր նա։ Նա իր աչքերին չհավատաց, տեսնելով, թե ինչպես Սադի Կարնոն, հանրապետության պրեզիդենտը, որի դիմանկարները, Կարնոն Էյֆելյան աշտարակը բացելիս, տպվել էին աշխարհի թերթերի առաջին էջերում, դահլիճ է մտնում Էդուարդի ու Էլսի թագաժառանգի հետ միասին, Բոհեմի սիրահար և մինչև ուղն ու ծուծը անգլիացի, ու Էլսի 47 տարեկան թագաժառանգը ֆրանսիական հանրապետության բուրժուազիայի կուրքն էր։ Նրանց ետևից գալիս էր դոկտոր Ժորժ Կլեմանսոն, որը դարձել էր ազդեցիկ ռադիկալ և ժուրնալիստ, լի վճռականությամբ վրեժ լուծելու Գերմանիայից, քանի դեռ վերընտրվելու հույսը չէր կորցրել։ Կլեմանսոյին միացավ Էժեն Գիյոմը։ Նա դեռ էլի գեղարվեստի դպրոցի դիրեկտորն էր և ֆրանսիական պաշտոնական արվեստի գլուխը։ Գիյոմը գիտեր, որ մի գեղեցիկոր Կլեմանսոն կարող է պրեմիեր դառնալ, թեև ռոյալիստները նրան անարխիստ էին համարում։ Այցելուների բազմությունը օգյուստի մոտ ավելի ու ավելի մեծ հետաքրքրություն էր առաջացնում։ Նա տեսավ Թեգային ու Հենլիին աշխույժ զրուցելիս, քրոնիկական ռևմատիզմի պատճառով թեթևակի կաղացող Ռենուարին, և նրա կողքին, ինչպես միշտ, ամաչկոտ ինքնամփոփ Սեզանին։ Նա տեսավ Թոդեին, Զոլային և Գոնկուրին։ Նրանք բոլորը միասին էին քայլում, բայց յուրաքանչյուրն ինքն իր համար։ Վիսարոին, Մալարմեին և Հյուսիսմանսին, որոնք ուշադրությամբ դիտում էին ցուցահանդեսը։ Հուշեին և Կարիերին, որոնք գալիս էին ուղիղ դեպի նա, որպեսզի արտահայտեն իրենց հիացմունքը։ Թագավորական արքունիքի պատվիրակների նման ծանր ու մեծ Էդմոն Տուրկեին ու Անտոնեն Պրուստին, հանգիստ խելոք Սեզար Ֆրանկին և նրա աշակերտ ու հովանավորյալ Վենսան Դենդիին, որոնք զրուցում էին Ժյուլ Մասնեի հետ։ Նա նկատեց իր նոր բարեկամին, վեհապանց Պյուվի Դշավանին, որն ուշադիր ուսումնասիրում էր նրա քանդակների յուրաքանչյուր մանրամասնը, և Մադլեն Բյուֆեի ու Անատոլ Ֆրանսի հետ բարձրաձայն զրուցող հրաշիկակարմիր Սարա Բերնարին Վիկտորիեն Սարդուի ուղեկցությամբ։ Օգյուստը նման բան չէր սպասում։ Սկզբում նա ապշել էր, բայց աստիճանաբար ուշքի եկավ, և հիշելով անցյալը սկսեց խորամանկ ժպիտով ողջունել հյուրերին։ Պատկերասրահի առջև փողոցում փողփողում էր եռագույն դրոշը, ի պատիվ հանրապետության պրեզիդենտի, համաշխարհային ցուցահանդեսի և Ռոդենի ու Մոնեի ցուցահանդեսի։ Լուսամուտներից երևում էր Էյֆելյան աշտարակը։ Փարիզը լիքն էր աշխարհի բոլոր երկրներից ժամանած մարդկանցով, և դրանցից շատերն այսօր այստեղ պատկերասրահում էին, ինքն իրեն նկատեց Օգյուստը։ Հասարակությունն անշտապ զբոսնում էր ցուցահանդեսում, դահլիճում ձայների անլռելի բզզոց էր տիրում։ Լսելի էր գետաքարով սալարկված փողոցով ժամանող կարգերի դղրդյունը։ Օգյուստը շշնջաց Մոնեին. «Ինչպիսի ուշադրություն, Կլոդ, ես պարզապես ապշած եմ»։ Մոնեն ի պատասխան շշնջաց նրան. «Սա ոչ թե ուշադրություն է, Օգյուստ, այլ հետաքրքրություն»։ Բայց չնայած սկեպտիցիզմին, Մոնեն շատ գոհունակ տեսք ուներ։ Հյուրերի թվում քիչ չէին նաև այնպիսիք, որոնք իրոք հետաքրքրությամբ էին դիտում նկարներն ու քանդակները։ Բուշեն հուզված, ասես դա իր սեփական ցուցահանդեսն էր, բացականչեց դիմելով Օգյուստին. «Ով ասես, որ այստեղ չէ»։ «Կամիլան և Ռոզան»,  տխուր մտածեց Օգյուստը, հիշելով այն տեսարանները, որ սարքել էին թե մեկը և թե մյուսը, երբ ինքը հայտնել էր յուրաքանչյուրին, որ բացմանը նրանց չի տանի։ Թեև նա Ռոզային ասաց, որ այն բոլոր քանդակները, որոնց համար նա կեցվածք է ընդունել կցուցադրվեն, նա այն ու ամենայնիվ լաց եղավ, իսկ Կամիլան կատաղությամբ բռնկվեց և անկողին ընկավ։ Չոքնեցին նաև հավաստիացումները, որ նրա պատրաստած իր կիսանդրին պատվավոր տեղ կգրավի ցուցահանդեսում։ Միթե նրանք չեն հասկանում, թե ինքն ինչքան շատ բան է արել նրանց համար։ Կնոջ խանդը գուցե միայն կարելի լինի համեմատել էկ վագրի կատաղության հետ, դառնությամբ մտածում էր նա։ Այս ցուցահանդեսն իր ողջ աշխատանքի հանրագումարն է, իսկ այն նրանց մոտ արցունքի հեղեղներ է առաջացրել։ Սակայն ոչ մեկը չլքեց իրեն, թեև Կամիլան սպառնաց, որ կհեռանա։ Այժմ նա վատառողջ չէ, բայց կհեռանա, հենց որ ուժերը ներեն իրերը հավաքելու համար, հայտարարեց Կամիլան։ Օգյուստը չէր հավատում, բայց Կամիլայի սպառնալիքը չէր մոռանում, և դա փչացնում էր տրամադրությունը։ Շարունակ արվեստի մարդիկ և նշանավոր դեմքեր էին ժամանում, իսկ նա մտածում էր այն մասին, թե ինչքան դժվարություններ են ստեղծում այդ հարաբերությունները, լարված, կարեկցություն շարժող Օգյուստեն փողոցի տանը, և կրքերով ու վիրավորանքով լի Իտալիայի հրապարակի տանը։ Նա կանգնեց Կալեի քաղաքացիների գիպսե արձանի կողքին, ասես պատրաստ պաշտպանվելու առաջին հրապարակային դիտման ժամանակ։ Սիրտը մի քիչ թեթևացավ։ Նա նկատեց, որ այցելուները, որոնց հետաքրքրում էին իր աշխատանքները, առավել ուշադրություն էին դարձնում Կալեի քաղաքացիներին, Ուգոլինոյի կերպարին, մերկ զույգերին և Հյուգոյի անավարտ թրծակավե հուշարձանին, անտարբեր անցնելով դանայուհու ու մտքի մոտով, որոնց համար կեցվածք էր ընդունել Կամիլան, և իր կիսանդրու մոտով, որ դրված էր աչքի ընկնող տեղում, Կամիլայի խոշոր ատար ստորագրությամբ։ Հանկարծակի նա վերադարձավ դեպի իրականություն։ Սադի Կարնոն, հանրապետության պրեզիդենտը, հիացմունքով ասաց նրան.
«Աշխատանքների ինչպիսի առատություն»։
Օգյուստը նշեց, որ պրեզիդենտը անբասիր է հագնված, լայնաթավ մորուքը հարդարված է խնամքով, և իրենք գրեթե հասակակիցներ են։ Տաղանդավոր ինժեներ Կարնոյին պրեզիդենտ էին ընտրել այն պատճառով, որ նրա հայրը հանրապետության հերոս է եղել, իսկ պապը հրճակվել էր որպես հեղափոխության հաղթանակի կազմակերպիչ, և մեկ էլ, քանի որ նա հանրապետական է եղել, և ծագումով միջին խավերից։ Գտնում էին, որ նա կկարողանա բոլորին սիրաշահել։ Անտոնեն Պրուստը, որը լիբերալ կառավարության իշխանության գլուխ վերադառնալու կապակցությամբ դարձել էր գեղեցիկ արվեստների մինիստրության հատուկ ներկայացուցիչ, տեսնելով Օգյուստի շփոթմունքը, շտապեց բացատրել պրեզիդենտին.
«Բացառիկ ցուցահանդես է, մսյո պրեզիդենտ. Ռոդենի 35 քանդակները և Մոնեի 70 նկարները»։
36, ուղեց Օգյուստը։
«Ընդարձակ ցուցահանդես է»,
ասաց պրեզիդենտը,
«և մեկը մյուսին չի զիջում»։
«Իսկ չէ, որ կարելի է հաշվել», մտածեց Օգյուստը, «թե քանի աշխատանքի տակ ես կկարողանայի գրել մերժված է սալոնի կողմից, և Մոնեն նույնպես»։ Բայց Կարնոն ուշադիր զննելով քաղաքացիները, թևանցուկ էր արել Ռոդենին։ Հյուրերի բազմությունը ետ քաշվեց, որպեսզի պրեզիդենտի համար հարմար լինի դիտել հուշարձանը։ Օգյուստը չէր կարող ասել, թե արդյոք ինքն այդպես երկար է կանգնել պրեզիդենտի հետ վեց քաղաքացիների կերպարների առջև։ Սկզբում նա գրեթե տատանվում էր, դնել արդյոք քաղաքացիներն ամենաաչքի ընկնող տեղում, պատկերասրահի կենտրոնում, թե ոչ, բայց այժմ համոզվեց, որ ճիշտ է վարվել։ Կարնոն մտածում էր թռուցիկ հայացք նետել քաղաքացիների վրա, ասել «շատ հետաքրքիր է», ինչ նա հաճախ էր անում պաշտոնական անձի դերում, և հեռանալ, իսկ նա կանգնել էր քանդակի առջև, ասես անշարժացել էր տեղում, ասես ամբողջ Ֆրանսիայում չէր կարելի ավելի լավ տեսարան գտնել, քան ֆրանսիական քաղաքացիների այս վեց կերպարները։ Այս քաղաքացիներից ոչ մեկը բացահայտ հանրապետական կամ վտանգավոր ռոյալիստ չի եղել, մտածեց նա։ Նրանք բոլորն էլ, մարմնավորելով ցավ ու արիություն, սովորական ֆրանսիացիներ էին, իրենց ամբողջ տեսքով արտահայտելով այն, ինչ շատերն էին զգում, բայց չէին կարողանում արտահայտել։ Եվ նրան դուր եկավ հուշարձանի ճարտարապետությունը, կոմպոզիցիան։ Նա կամացուկ ասաց.
«Նրանք հուզում են մինչև հոգու խորքը, Ռոդեն, և այս հուշարձանը, ի դեպ,
զուգադիպել է հեղափոխության տարեդարձին։ Կալեի բնակիչները պետք է որ գոհ լինեն։
Վստահ չեմ, միսո պրեզիդենտ, ասաց Օգյուստը, բայց ես բարձր եմ գնահատում ձեր կարծիքը։
Հոյակա փուշարձան մեր պատմության ամենափառավոր պահերից մեկին և հերոսական անձնազոհության այդ ոգին։ Դուք ըստ երևույթին սխալվում եք, կասկածելով Կալեի բնակիչների խանդավառության վրա։
Ես չեմ սխալվում։ Կալեի մունիցիպալիտետը խոստացած գումարի միայն կեսն է վճարել, բայց ամբողջ գումարն էլ ծախսերը չի ծածկի։
Այդ պատճառով է, որ կերպարները ոչ թե բրոնզից, այլ գիպսից են ցուլված։
Պրեզիդենտի ցուցաբերած հետաքրքրությունը քաջել էր Օգյուստին, և նա որոշեց իր վիրավորանքներն արտահայտել։
Այո, միսյո պրեզիդենտ, Կալեն փող չգտավ նույնիսկ հուշարձանի ձուլման և տեղադրման համար։
Նրա ձայնը ծաղրական դարձավ։
Կալեի մունիցիպալիտետը գերադասում է մեկ և ոչ թե վեց քաղաքացու կերպար։ Ես ուրիշ այնքան շատ աշխատանք ունեմ, որ հուշարձանն ինձ խանգարում է, և մինչ նրանք որևէ որոշման կհանգեն, ես ստիպված էի այն ժամանակավորապես նկուղում տեղադրել։
Պրեզիդենտ Կարնոն զարմացավ, բայց Օգյուստը որոշեց արտահայտել իր կանգատները, չէ՞ որ նման այլ հնարավորություն չի ներկայանալու։
Միսյո պրեզիդենտ, ես մասնավոր պատվերներ եմ վերցնում, որպեսզի հնարավորություն ունենամ պետականները կատարելու։
Անտոնեն Պրուստը փորձեց շեղել Կարնոյի ուշադրությունը, պրեզիդենտը բարկացած տեսք ուներ, բայց այդ նրան չհաջողվեց։ Պրեզիդենտը հարցրեց.
Իսկ ինչպես են դժողքի դարպասների գործերը, Ռոդեն, չէ՞ որ ձեզ դրա համար վճարել են։
Դրանք ավարտված չեն։
Ձեր աշխատանքների մեծ մասն ավարտված չէ, քայլող մարդը…
Օգյուստն ընդհատեց.
Այն ավարտված է։ Կալեի քաղաքացիները, Հյուգոյի հուշարձանը, Կլոդ Լորենը, այդ գործերն ավարտված են։
Միթե բնությունը ստեղծագործական մշտական պրոցեսում չի գտնվում, միսյո պրեզիդենտ։
Ես ինժեներ եմ, ես ավարտում եմ այն, ինչ ձեռնարկում եմ։
Օգյուստը թեթևակի խոնարհվելով ասաց.
Հենց դրանում է կայանում մեր միջև եղած տարբերությունը, միսյո։
Հիմա Օգյուստն ամեն ինչ կփչացնի, իսկ ես այնքան ջանքեր եմ դրել, որպեսզի նրան տամ այս հիանալի հնարավորությունը,
դառնորեն մտածեց Անտոնեն Պրուստը։ Պրեզիդենտը կարմրեց մինչև մազերի արմատները։